ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ፋርቱዋል ብምኽትሎም ብፁእ ኣቡነ ዊልያም ሾማሊ ከምኡ እውን ኣብ ቱኒዝ ሓድሽ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኢላርዮ ኣንቶኒያቲ ተሰንዮም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ሃዋርያዊ መንበር ትኽታሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተራኺቦም ኩነት ማሕበረ ክርስትያን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ቅልውላው ሶርያን ነቲ ከባቢ ዝምልከቱ ካልኦት ዓበይቲ ርእሰ ጉዳያት ኣማእኪሎም ከምዚ ዘተዩ ነቲ ዝተኻየደ ርክብ ዝተኸታተላ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ርእኽቲ ጋዜጠና ጋብርኤላ ቸራዞ ሓቢረን። ብፁእ ኣቡነ ተዋለ ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ርክብ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ኢየሩሳሌም ፓትርያርክ ብፁዓን ጳጳሳትን ሓደሽቲ መንስያት ካህናትን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ድሕሪ እቲ ናይ ሓባር ዘተ ቅዱስነቶም ምስ ፓትርያርክ ናይ ግሊ ርክብ ብምክያድ ብዛዕባ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ህሉ ኩነታት ብፍላይ ድማ ኩነት ማሕበረ ክርስትያን ኣብቲ ከባቢ ዘማእከለ ዘተ ከም ዝተኻየደ ቅዱስ ኣቦና ብዛዕባ ኩነት ማእከላይ ምብራቕ ኩሉ ዝፈልጡ እዮም ኮይኑ ግን እፈልጥ እየ ዝብል መንፈስ ዘይብሎም ፅን ቢሎም ኩሉ ብምስማዕ ናይቲ ከባቢ ጉዳይ ካብቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ ብምስማዕ ኩሉ ተገንዚብካ ድማ ትኽእሎ ድጋፍ ምቕራብ ከም ዝከኣል ዘነፀረ ርክብ እዩ ነይሩ ኢሎም ብዛዕባ ማእከላይ ምብራቕ ህሉ ኩነታት ስደተናታት ሶርያን ብዛዕባ ናይ ፓትርያርካዊ ኩነትን ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹኖ እቲ ብብዝሒ ተማሃሮ ዝተዓደለ ቤት ትምህርቲ ዘርአ ክህነት ዘማእከለ ዘተ እውን ከም እተኻየደን ክምልከት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሃርያዊ ምብፃሕ ከካይዱ ሃረርታ ናይ ኩሉ ከም ዝኾነን ዝከኣል ክኸውን ተስፋ ናይ ኩሉ እዩ እንክብሉ ብፁእ ኣቡነ ተዋል ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም። ናይ ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ተዋል ምኽትል ተሓባባሪ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ዊልያም ሾማሊ ብወገኖም ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ርክብ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ምእንቲ ማእከላይ ምብራቕ ክጽልዩ ከም ዝሓተትናዮምን ንሶም ነቲ ከባቢ ህዝቢ ዘድልዮ ኩሉ ብኣስተንፍሶ መንፈስ ቅዱስ ዝፈልጡ ኣቦ እዮም። ቅዱስ ኣቦና ናይ ትሕትናን ጽንዓትን እምነትን ኣብነት እዮም። ስለዚ እቲ ኣብነቶም ንኹሉ ክርስትያንን ንኻልኦት እውን ዓብ ደገፍ እዩ። ኩላትና ኣብቲ ንሶም ዝብልዎን ዝሓስቦን ንተኣማመን እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት ኣጠቓሊሎም